Iki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie garso pulto Kęstutis Rubys. Mes startuojam su dienos klausimu, 13 valandų ir 6 minutės Lietuvoje. Kaip vertinat sugriežtintą receptinių vaistų prekybą? Apie tai šnekėsime su jumis. Pastarosiom dienom žmonės piktinasi, kad perkant vienus ar kitus vaistus, jiems įprastus vaistus, prašoma receptų, iki šiol to nebuvo. Vienų prašo recepto vaistams nuo slogos, kitų nuo galvos skausmo. Šiandien vaistiniai manęs paprašė, rašo moteris, paprašė receptų už vandens ir druskos tirpalą, kurį daugelis naudoja tiesiog inhaliacijoms vaikams ar nosies plovimui sergant sloga. Seimo narys Adomėnas skundžiasi, kad negali nusipirkti vaistų nuo galvos skausmo ar refliukso, kuriuos perka dešimtmetį, nes vaistai staiga tapo receptiniais ir kad juos nusipirkti privalai dabar apsilankyti pas šeimos gydytoją. Sveikatos apsaugos ministras profesorius Aurelijus Veryga prašo nesiųsti vaistinių darbų pacientų pas jį. Išaugusi receptinių vaistų pardavimo kontrolė neturėtų, sako, padidinti eilių gydymo įstaigose ir kartoja, kad nieko ministerija jokios išrašymo tvarkos nepakeitė nuo lapkričio pirmos, ta tvarka jau seniai. Tiesiog jos nebuvo laikomasi, tiesiog vaistinės ir vaistininkai jos nesilaikė. Dabar nuo lapkričio pirmos įsigaliojo slapto pirkėjo institutas, na ir šito slapto pirkėjo vaistinės tiek įsigando, kad pradėjo visų griežtumų tvarkos laikytis. Beveik kiekvienam receptiniui vaistų yra alternatyvus medikamentas, sako Veryga, kurį galima įsigyti be recepto. Taip pat argumentuoja, kad vaistai priskiriami receptinių kategorijai dėl jų stiprumo, dėl to, kad mes jau apskritai čia apsivalgom vaistais ir vartojam jų beveik daugiausia Europoje, reikia ar nereikia. Na ir galvojama taip pat telefoninę konsultaciją įteisinti, kuri galėtų šitą įtampą šiek tiek nuimti. Kaip jūs vertinate griežtesnį receptų vaistams reikalavimą, ar pritarėte jam, ar pritarėte tiems argumentams, kurie sako, kad reikia to, ar pritarėte tiems, kurie sako, kad tai yra nesąmonė? Junkitės prie mūsų diskusijos, studijos telefonas 243-1431, o klausimas, kuris parašytas mūsų tinklapyje, irgi gana paprastas, kadangi aplink ministrą Aurelijų Verygą daug failų atidaryta, kaip sako kolegos, jis čia ir medikų sąjūdis, ir eilių įstatymas, štai receptinių vaistų reguliavimas. Tai jūs labiau teigiamai vertinate šio ministro darbą, ar labiau neigiamai, ar renkatės variantą tokį visiškai neutralų, sunku pasakyti. Tai sunku pasakyti, sako 21% laidai prasidedant, 51% neigiamai ir 28% mūsų klausytojų ministro Verygos darbą vertino labiau teigiamai. Temą pradedam kartu su Gita Krūkiene, farmacijos departamento direktorė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir laukia mūsų klausytojų skambučių. Visada išdžiaugiamės 2431-431 studijos telefonu Vilniuje. Tai gal, ponė direktorė, nuo pradžių, kodėl reikėjo šitą tvarką pakeisti? Suprantu, kad ne nuo lapkričio pirmos, bet apskritai, kodėl šitas pokytis atsitiko?
Pokytis yra atsitiko, kad yra įteisinti slapti pirkėjai. Reiškias, nuo lapkričio pirmos dienos galima bus patikrinti kontrolieriams, kaipgi farmacijos specialistai atlieka savo pareigą, suteikia visą informaciją reikia apie vaistą, kaip parduoda vaistus, ar parduoda receptinius be recepto. Tai tiesiog, o pati receptų išdavimo
tvarka. Tai čia tik šitas
tvarka,
institutas
tai
pasikeitė, šitas taip, slapto pirkėjo, kurio dar nebuvo nei karto nuo lapkričio pirmos, kiek aš domėjausi, bet taip. Tiesiog įsiteisintas, kad jis gali, priminkit, kad ką tas slaptas pirkėjas gali padaryti, kokiais teisiniais pagrindais jis gali atsirasti vaistinį ir ką gali nubausti vaistinę, galbūt žmonėm paaiškinkit šitą vietą.
Atlikti tokį kontrolinį pirkimą, kontroliuojant instituciją, tai yra valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, gali tik tada, kai yra gautas skundas. Paprastą inspekciją, patikrinimą galima atlikti tik tada, kai praneši vaistiniai, kad aš ateinu tikrinti iš anksto. Prieš keletą dienų. Dabar slaptas pirkimas gali būti vykdomas nepranešus ir tik tada, kai gautas skundas. Tai per tokį kontrolinį pirkimą mes tik ir galime įsitikinti, ar iš tikrųjų farmacijos specialistai vykdo savo pareigą.
O skundo pagrindai kokie čia gali būti?
gali pacientas skųstis, kad netinkamai aptarnavo, nepasiūlė jam, nepaaiškino, arba tiesiog siūlė būtinai brangesnį vaistą pirkti, arba įvairūs gali būti, pacientai tiesiog gali skųstis dėl pačio aptarnavimo. Iki šiol, tai kai buvom gavę tokius skambučių ir raštų ir telefonų, tai tiesiog neišėjo reaguoti. Nes patikrinti tai neišeina, nuėjus inspektoriui, tai ką jis gali pamatyti tik tai, kaip dokumentai tvarkomi, pačio pirkimo jisai neturėjo teisės tikrinti, taip. Pačio vaistų pardavimo proceso.
Tai dabar visą tai gali padaryti. Vidmantė, mūsų klausytoja, priimkim, pratęsim po jos nuomonės ar klausimo. Sveiki, Vidmantė.
Labą dieną.
Kaip jums patinka šitą griežtesnę receptą?
Labai, nu kaip čia pasakyti, aš sakau, kol kokios bėdos neatsitiks, tai tikrai nieks nepasikeis. O su manimi jau galėjo būti ta bėda. Esu pirmos grupės invalidė, įgimta širdies yda. Tai. Jau keli metai, kai reikia operuoti, aš nesutinku, nes profesorius mano, aš mokytoju dirbau, nu, mano tėvo draugas. Sakė, jokių būdų, jokių, nes gal tiesiog nesikelsite iš aortą reikia keisti, aortos lūkštuvą. Ir masė prisidėjo prie to dar, nepakankamumas. O žinot, kai širdies lėtinis nepakankamumas, aš jau dabar va negaliu, uždustu, visai siputusi, visas ertmes skiščių, kaip sako, akis, gyvenime dar nebuvo, kad akis ir kojas man taip išsipūstų. Ir jis įvaizduoja, tai man ką, ten aš priklausau šitai įgimtų širdies ydų santaros, ten ir esu šitam, kaip jam, ir jis skaito, ir reikia visą laiką rodytis, ir yra išrašas, viskas, absoliučiai. Tai žinot, nu aš tiesiog, nu galima buvo jau ten, nežinau, ir infarktą gauti. Ir ne, ir viskas, nors spiriksą tikrai reikia. O jau furosemido tikrai nereikėjo niekad va keli metai. Nu, davė tą žolelių arbatą, žinote, kaip 4 stiklinės per dieną. Ta reiškia, ten kažkokia žolelė.
Tai jums dabar nepardavė kažkurio vaisto įprastą jums?
Man pusė tik tai litro galima per dieną. Tai aš įsiputau, vos naktį neuždusu.
Gerai, dėkui, ką jūs išgirdot, Gita, šitam skambutį?
Tai aš tikrai nelabai supratau, ar čia neparduotas, ar jūs negavot kažkokį vaistą.
Gal arbatėlių pakeitė arbatėlėm kažkokį vaistą įprastą, kiek aš pagavau iš to, ką sakė klausytoja.
Nu, vis tiek, aš supratau, kad...
Ten buvo paminėti vaistų pavadinimai, aš nežinau, man jie.
Tikrai sunkiomis lygomis ir širdies nepakankomumo ar panašiai, tai čia tikrai turi skirti gydytos tos vaistus. Tai jeigu mes kalbam apie vaistų receptinių išdavimą be recepto, tai nu, tikrai nesupratau, koks buvo nusiskundimas.
Gerai, jūs sakot, vaistų, kad tikrai. Tikslas yra apsaugot žmogų, apsaugot pacientą. Tai. Svarbiausias tikslas toks, jūs kartojote šiandien spaudos konferencijoje, bet klausimai, žinot, vat visas Facebookas užė, ar tikrai jau čia toks baisus savo pasiekmėm vaistas yra ibuprofenas, ar slogos purškalas, ar vaistas nuo refliukso, kurį žmogus 10 metų ar daugiau net naudojo, pirko, kodėl dabar reikia šitų vaistų prekybą ne taip griežtai vykdyti.
Tas ibuprofenas tikrai nėra nekaltas vaistas ir dėl to vienos pakuotės jo yra nereceptinės, tai yra 200 mg, 400 mg.
Mažesnės koncentracijos tiesiog medžiagų.
Mažesnės koncentracijos ir mažiau tablečių pakuotėje. Tai tokį gal prašau, galima pirkti ir be recepto. O bet jeigu to vaisto daugiau arba jisai stipresnis, pavyzdžiui, 600 mg, tai tikrai tam ir uždėtas tas statusas receptinio, kad žmogus neapsinuodytų, kad nesustotų jo inkstų veikla, kepenis, kad būtų nepakenkti. Tai viskas dėl žmogaus.
O to mažesnės koncentracijos vaisto, jau kelias tabletės, tai ir čia nėra tas pats, tada koncentracija negali per kiekį pasikelt.
Šiaip tai galima, taip, bet vis dėlto čia yra tam tikra prevencija. Tai tikrai ekspertai ne šiaip sugalvojo, kad tai yra receptinis vaistas. Tiesiog yra, tas kiekvienas vaistas yra turi pašalinių poveikių, bet ypač ibuprofenas, jeigu naudosi jo dažniau ir ilgiau ir stipresnios koncentracijos tikrai gali stipriai pablogėti sveikatą.
O dabar tas nosies purškalas vaikam mes irgi valom nosį, kai jinai kemšasi. Ir šiandien paskaičiau, viena klausytoja sakė taip, natrio chloridas, kad jisai irgi taip pat receptiniu tapo, sugriežtinu
šitą. Tai netapo receptiniu. Moteris pirko, kaip mes supratom, tai pirko infuzinį vaistą skirtą infuzijai, skirtą injekciniom į veną. Jūs suprantate?
Tai į veną ten, aš supratau, nosies valymui.
Ne, nosies valymui yra kiti produktai, kurie yra be recepto.
Supratau.
Bet jinai kažkodėl norėjo būtent injekcinio vaisto, kuris pagamintas sterilių būdų ir staiga valyt nosį. Tai galima, aišku, ir prausti su tuo vandeniu, bet jisai skirtas injekcijom.
Supratau, gerai, kad tai išsiaiškinam. Robertą Gitą mūsų klausytoją priimkim, sveiki.
Labą dieną.
Mėla Robertai, kaip jums šitos visos tvarkos patinka?
Nu, su visom tvarkom viskas kaip ir tvarkoj būtų, tik yra kažkodėl nutylimas vienas niuansas, kad perkant vaistus 10 tablečių, kurie yra nereceptiniai.
Taip.
Susimokėsi vieną kainą. Bet tų pačių vaistų perkant 30 tablečių, sumokėsi vos ne per pus pigiau, bet jie yra receptiniai.
Supratau, tai čia va toks žaidimas, jūs dar tokį matot, kad tiesiog
jūs galit
permokėsigi.
Tai būtent pažiūrėkit, prašau, vaistai LT, kokios yra kainos, kaip tik daugiau yra pakuoti tablečių, jie yra iš karto receptiniai.
Supratau.
Bet kaina maždaug 30% yra pigesnė.
Pone Krukienė, branginat vaistų žmonėm šitom tvarkom?
Tai čia, kodėl tie vaistai brangesni, tai reiktų pagalvot. Galbūt jie, kadangi jie nereceptiniai, jie gali būti reklamuojami, o reklama tai yra kainuoja gamintojui, tai galbūt dėl to jie brangesni nereceptiniai vaistai, nereceptinių vaistų galbūt tai išeitų atvirkščiai, ne? Dabar aš ir pati susimaišiau, kad receptiniai yra pigesni.
Na, aš supratau iš klausytojo, kad brangiau moki už tuos dabar receptinius nei receptiniai. Jie pigesni, receptiniai, aš tai pagavau, tai pastabą, bet jūs
taip,
manot,
kad... Tai aš jau susimaišiau. Tai nereceptiniai vaistai yra, gali būti reklamuojami. O reklama kainuoja, teisingai ir sakiau.
Tai čia dar už reklamą susimokam.
Tai aš manau, kad taip. Ir tas yra kainos skirtumas, tikrai taip yra, bet tą būtent receptinių ir nereceptinių statuso, tai nustato ekspertai. Ir atsižvelgdami ne į kainą, o į vaisto saugumą. Tai man atrodo, kad vaisto saugumas yra, paciento saugumas yra svarbesnis tas kriterijus.
Įtraukiam klausytoją. Labą dieną.
Sveiki. Norėjau pasakyti, jog tikrai džiaugiuosi, jog ta yra visa sugriežtėjusi sistema, ir nes žmonės labai mėgsta užsiimti visą vygydą ir ką kaimynas pasakė. Bet šitoje vietoje aš matau kitą problemą su pačiom ligoninėm ir eilėm, kurios dar yra neįspręstos.
Tai.
Ar nebus taip, kad dabar krūvos žmonių būrsis pas gydytojas ir reikalaus neva jiems reikiamų vaistų? Kaip tai?
Na taip turėtų būti, nes jeigu tų receptų dabar pradės reikalauti, tai žmonės, o ką jie darys, eis pas gydytoją, o kur kitur?
Tai va, tame aš ir matau problemą, kad ir taip eilės yra labai didelės, o dabar jos bus dar didesnės ir ar pavyks suvaldyti.
Supratau, užkimšim poliklinikas. Ačiū Jums už skambutį, ponia Krukienė, užkimšim poliklinikas ir šeimos gydytojus ir specialistus, ar ne?
Kol visi neįpras, kad tokia tvarka egzistuoja, kad receptinių vaistų be recepto įsigyti negalima, aišku, yra tos išimtis ir mes turim tokias išimtis, mes esame numatę, kad jeigu nėra kaip tuo metu neturi pacientas recepto, o vaistą prieš tai vartojo, prieš tai buvo paskirtas gydytojo ir turi įrodymų, turi receptų knygutę, gali parodyti, tai galima vaistinė įsigyti vaistą ir be recepto tuo atveju. Tai yra lėtiniam ligom, kur jau žmogus serga 3 mėnesius. Tai šiandien dienai galima 7 dienų kursui įsigyti receptinį vaistą be recepto, o numatomas pakeitimas, kad būtų 30 dienų kursui galima būtų įsigyti receptinį vaistą be recepto. Tai tas pakeitimas jau vizuojamas, kitą savaitę jisai bus patvirtintas.
Supratau, tai čia šiokia tokia išimtis egzistuoja, jeigu tu turi įrodymų, kad tu tą vaistą gėri, tu gali ateiti į vaistinę tau paduosi.
Paskyrė, taip.
Čia svarbus dalykas žmonėms.
Ir dar noriu pasakyti, irgi prie konferencijos sakiau, kad ministerija irgi svarsto tą galimybę, kaip sureglamentuoti gydytojo konsultaciją telefonu, kuriuo metu gydytojas galės pratesti užrašytą receptą, neatvykus pacientui į polikliniką.
Čia klausytojai mums rašo, kad į turgų gali srautas nueiti ne į polikliniką, o į turgų. Nesibaimina to.
Tai gal, aš tik noriu pasakyti, gal šiuo metu yra tai suirutė ir neįprasta, bet kadangi galima iš anksto pas gydytoją, kad gydytojas išrašytų iš anksto pusiai metų kompensuojamų vaistų ir net metams nekompensuojamų vaistų, tai man atrodo, kad tiesiog iš anksto reikia pasirūpinti, kad tie pacientai, kur serga tom lėtinėm ligom, kur žino savo diagnozes, žino kokie vaistai, tai tikrai gali iš anksto tuos receptus ir pasirūpinti.
Dar vienas skambutį priimki mūsų klausytoją Teresę Biros, taip?
Taip.
Mielą Teresę, kalbėkit.
Labą dieną.
Sveiki.
Dabar kaip jūs man paaiškinsit tokį atvejį, kad viskas žmogaus gerovė. Man užėjo danties skausmas. Tas yra 8-9 valandą vakaro. Joks gydytojas nedirba. Jokio recepto aš negausiu. Tai ką man daryti ligoninėse? Dabar pavyzdžiui, anksčiau tai buvo odontologai, kurie tau, blogiausia atveju ištraukdavo tą dantį, o dabar nėra kur kreiptis. Šeštadienis, sekmadienis, kur kreiptis žmogui? Brangieji, jūs galvojat, kad jūs ateikite
į Vilnių. Tai gal yra nuolat budinti Žalgirio gatvėje, man atrodo, odontologijos.
Mes ne Vilnių, Klaipėdoje aš esu, aš į Vilnių nenuvažiuosiu. Tai
supratau.
Ką man daryti?
Žinoma, ačiū Terese. Ką daryti Teresei, kuriai vakare vėlai pradeda taip skaudėti, kad neturi kur kreiptis? Ką daryti? Greitąją kviest?
Tai greitąją taip, jeigu yra tokia situacija, reikia kreis greitąją, bet jeigu mes kalbam apie nuo skausmo vaistų.
Taip, važiuoju tai greitoji, dantį pasakysi skauda.
Visa puokštė pasirinkimų yra nereceptinių vaistų, ir ibuprofenas, ir paracetamolis, ir acetilsalicilo rūgštis, diklofenakas, ir visų dėtinių vaistų, kurį įeina, ir paracetamolis, ir kofeinas, ir tikrai pasirinkimas didžiulis yra nereceptinių vaistų.
Kągi, dėkui jums, Gita Krukienė, mes čia turim visą panelį diskusijų dalyvių, visą pluoštą žmonių, kurių nuomonę norim taip pat išgirst. Vaistinių asociacijai dabar skambinsim, klausytojas tik tai aplenkė mano kolegą Kestutį, kuris renka numerius. Sveiki.
Labadiena.
Kuo vardu?
Justas iš Vilniaus.
Mėla Justai, kaip jums patinka nauja netvarka? Tvarka sako sena, bet naujas jos taikymas.
Siaubinga. Esu širdininkas po širdies šuntavimo operacijų ir stentavimo ir taip toliau. Ir specialiai vakar užsukau į vaistinę tam, kad nusipirkt purškalo nitroglicerino.
Taip,
be recepto neparduodama.
O anksčiau buvo parduodama?
Jį pastoviai 8 metus naudoju, kiek naudoju, kiek nenaudoju, bet jį kišenėje visą laiką nešiojas. Aš važiuoju ir ten ar kitur, yra ir tokiu atveju, tą balionėlį palikau namie.
Taip.
Pakeliui užvažiavau į vaistinę, aš nusipirkau ir kaime sodybą būnant turiu, kuo jeigu man prireiktų.
Taip.
Kaip man gaut šitą vaistą, jeigu jo man reikia?
Na, ta keliu pas šeimos gydytoje arba pakaitalą kokį tada, gal čia tokie variantai.
O pakaitalo nitroglicerinui, tas, kas mano yra 8 metai naudojama, tai nėra?
Supratau. Žodžiu, padėtis be išeities jūsų atveju, sakot.
Taip, tai yra ponai Verygai ant galvos. Yra išeitis tik tai tą, jeigu užėjo blogą, nori praplės kraujagyslės, tai padaryk 100 gramų.
Taip. Supratau, tai žodžiu, gerai, klausimas jūsų išgirstas, jisai geras klausimas, kol kas vaistinių asociacijai neprisiskambinam, bet pamėginkim dar kartą farmacijos departamento vadovai, gal jį pakels būtent dėl nitroglicerino klausytojo klausimą atsakyti. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, kaip jūs vertinate sugriežtintą receptinių vaistų įsigijimo tvarką. Šitą temą diskutuojam ir pavyko mums dar su Gita Krukienė truputį susijungti. Atsiprašau, labai norėjom kitam pašnekovui paskambinti, bet jis nekelia, o jūs galbūt galit klausytojui padėti. Nitroglicerinas. Po šuntavimo operacijos žmogus skambino. Gal girdėjot, jeigu ne, tai trumpai. Mes praradom ryšį, praradom. Mėginkim dar kartą. Kažkaip žmogui reikia atsakyti. Ar yra kažkokios išeitis be to, ką mes jau čia aptarėm, ėjimo pas gydytoją ar kažkokio pakaitalo, vaistai žmonės įpratė, nuolat vartoja, ypač tokiose situacijose, apie kurias mūsų klausytojai jums pasakojo. Pastarosiom dienom čia ne vienas toks besipiktinantis yra, kad perkant vienus ar kitus vaistus pradėta prašyti receptų. Anksčiau to daryta nebuvo. Ministras sako, kad niekas čia nepasikeitė, tvarka galiojo jau seniai ir susisiekėm pagaliau iš antro karto su Gita Krukienė. Girdit mus, taip?
Taip.
Buvo klausytojas, kuris jums nesant eteryje klausė apie nitrogliceriną. Jisai po operacijos rimto širdies ir šitas vaistas jam yra būtinas kaip deguonis mums turėt. Ir neparduoda. Ką daryt?
Dėl nitrogliceriną aš tiesiog dabar negaliu pasakyti. Tai matyčiau, statusas yra receptinis. Ir
kur tada žmogui? Aš suprantu, kad visą laiką yra kelias pa šeimos gydytoj išsirašyti, bet taip, toks vaistas, taip, kur, žinot, kartais eilė būna ten savaitę ar dar daugiau palaukti, jeigu nesi ūmus koks nors pacientas.
Jeigu naudojat tokį vaistą, tai žino savo situaciją, tai jisai turėtų vis dėl to pasirūpinti to receptų iš anksto, kaip sakiau.
Bet jeigu nėra pasirūpinę, žinot, žmogus, vat, niekasgi čia neinformavo labai, taip informavimo kampanijos nevyko, kad nuo lapkričio pirmos čia viskas apsiverks aukštyn kojom.
Tiesiog tas turėjo būti daroma jau senai. Receptiniai vaistai, tu nu, visoje Europoje negausi to receptinio vaisto be recepto. Galima ten diskirtinais atvejais pusę tabletės gal, bet ne visą pakuotę. Taip, kad ta tvarka turėjo būti, turėjo vykti, tik tai atsiradus tais slaptais pirkimais įsiteisėjus paaiškėjo mūsų bėdos, paaiškėjo, kad receptiniai vaistai parduodami be recepto.
Įtraukim dar vieną skambutį, gal atsakysim.
Nitroglicerino aš tiesiog pasidomėsiu. Gal jeigu paskambina į farmacijos departamentą, aš tiesiog pasidomėsiu kaip tokiu atveju. Bet man atrodo, kad čia ar čia ta išimtis jam galiotų, tai atsakysiu atskirai.
Gerai, tada prašau klausytojo paskambinkite į farmacijos departamentą ir jums galbūt ras kokį sprendimą jūsų atveju. Labą dieną, sakau kam.
Labą dieną, Panevėžys čia patrukdė.
Žodžiu, kuo vardu?
Klausaisi, Alma.
Taip, Alma.
Dabar taip, klausaisi, viskas tas yra girdėta tiek iš vaistininkų, jeigu naisi tą patį pasakys, tiek iš gydytojų, žinokit, ir kaip pagalvoji, visus tą žaidimus vainikuoja vieną mintis, kad tik žmonės nekeltų problemų dėl paties baisiausio, dėl tokių baisių kainų. O šitas visus dalykus, ką girdivat, gal aš, nu atleiskit, gal aš netaip suprantu, žinokit, bet tai galima ir gydytojas paaiškina, ir vaistininkas, ir kaip čia buvo minėta, kad ten visokių ten pašalinių poveikių, viską perskaitai toj paklodėj vadinamai, ką būtėse žodžiai instrukcijai. O čia viskas eina apie, kas mums žmonėm rūpi, jūs darykit ir žodžiu visokius slaptus pirkėjus, ar ten ką čia kaip žaidimai kokie.
Gerai, mums, ačiū Alma, ar konkretaus turit kažko, ar tokia daugiau tik tai bendrą emociją perduot, nes žmonės konkrečiai štai klausė, taloną gavau gruodžio 17 pas šeimos gydytoja, rašo Nerijus, tai jau suskaudus galvai mane parduos be recepto, pas gydytoja reikia laukti mėnesį laiko, tai ką tam žmogeliui dabar daryt, sako Nerijus. Po pertraukos mes sugrįžę pratęsim Gita Krukienė farmacijos departamento direktorė. Ačiū jai ir mėginsim su kitais mūsų pašnekovais pabendrauti, likit su Žinių radiju. Mes grįžtam į studiją, tęsiam diskusiją apie tai ir neperlenkiamą lazdą su receptų vaistams reikalavimu. Žinia, nuo lapkričio 1 įteisinus slapto pirkėjo institutą, vaistinės anot ministro išsigando ir pradėjo iš kiekvieno pirkėjo reikalauti recepto tiems vaistams, kuriems ir anksčiau turėjo pasirodo reikalauti, bet anksčiau sako, kad farmacininkai nepaisė šitų tvarkų, dabar pradėjo jų laikytis. Ką jūs galvojat, ar teigiamai ar neigiamai vertinat sugriežtintą receptinių vaistų prekybą? Tomas, mūsų klausytojas, jungias prie mūsų. Sveiki, Tomai.
Labą dieną. Esu vaistininkas ir šita... Taip, esu būtent vaistininkas ir daug...
Tai ko jūs čia išsigando tada? Tomai. Čia, žinokit, aš suprantu, nie... Verygos paklausius, čia išgastis jūsų nulėmė šitą visą
Aš jūsų pirma norėčiau pasakyti, kad realiai aš esu ne Tomas, tiesiog norėčiau likti anonimas, nes nu, tiesiog farmacija yra mažas reikalas ir ten visi žino viską ir taip toliau.
Bijot, tai kad pradžio, kas nors norėčiau... paskui net keršytų.
Nu tai aišku, pas mus Gitana Krukienė, tai čia žinot, kaip yra farmacijos departamentas, tai va pradžiai. Norėčiau pasakyti, kad man klausantis tokios direktorės noriu vemti, tiesiog kaip specialistas norėčiau vemti, nes jeigu mūsų direktorė, farmacijos departamento direktorė, nežino, kad nitroglicerinas yra receptinis vaistas, tai yra, tai nėra naujos kartos vaistas, tai yra 100, nežinau kiek metų, metų naudojamas vaistas. Ir direktoriai nežino, kad tai yra receptinis vaistas. Tai ką čia galima daugiau kalbėti? Čia tikrinti jūs reikia siūsti ne į vaistinės, o į farmacijos departamentą ir žiūrėti, kokie ten žmonės jie.
Kas vyksta šiuo metu? Kaip jūs apibūdintumėt situaciją?
Vyksta kaip farmacijos tokios kaip šokos, kaip garbingo šokos žlugdymas ir viskas. Tiesiog norima padaryti paprastus vaistininkus nusikaltelis. Čia dabar visi vaštieva vaistinė atleidimai, čia yra principinis reikalas. Aš taip įsivaizduoju, kad kolegos tiesiog principingai nebetleidinėja nu, receptinių vaistų, nes nu, yra N atvejų buvo, o tarkim ir man vaistiniai dirbė, ar ne, ateina žmogus, pasimatuoja kraujos ir skaičiai ten tragiški, žmogui reikia į ligoninę važiuoti ir žiūrėti, kas daro, tai ką tu darai, tu duodi jam receptinį vaistą, ten kokį kaptoprilę ar ką, ir siunti tiesiu taikymu į ligoninę, kad jisai tu pas gydytoją žiūrėtis. Dabar tu ką gali padaryti, tu nieko negali, validolį gali duoti, kad po liežuvį sučiulptų viskas.
Na, bet žiūrėkit, vis tiek aš įsivaizduoju gydytojam, tai yra Hipokrato priesaika. Ar žmogus, taip, draugas ar priešas, tu privalai jį gelbėti, nes tu davęs vaistininkam taip pat. Man atrodo, jeigu žmogus matai, kad jau miršta, kaip sakot, spaudimas ten sproksta skaičiai, tai duodi vaistą. Aš taip daryčiau, nepaisant jokios tvarkos, man atrodo, tai yra daug svarbiau.
Tai va būtent, vaistininkai lygiai tą pačią Hipokrato priesaiką, nu, pasako, ta prasme, pasirašo išeidami iš universiteto. Bet tai ką iš mūsų daromės, 5 metus mokinamės N kiekį chemijų, ten organinės, biologinės ir taip toliau, farmakologijos. Ir mumis nepasitikė, mes net negalim diklako atleisti normalaus, nu, 150, prasme, miligramų, turim rinktis kažkokį tai nereceptinį 75, nes mes nesugebam 5 metus prasimokę, nežinom, kaip veikia diklakas. Diklofenakas, tu prasme, kaip veiklioji medžiaga. Man
tai čia mato tokį totalų nepasitikėjimą šitai žmonėm, kuriuos jūs atstovaujate.
Tai tada reikia važiuoti į universitetą ir žiūrėti, ką ten mokina, gal mums ne tą mokina, gal mes nesuprantam nieko apie tos vaistus, gal aš nesiginčiu, kaip yra rimti vaistai, receptiniai rimti vaistai. Tu prasme, kur tik gydytojas tikrai turi duoti. Bet tarkim, dirbu šeštadienį, ateina žmogus ir šį šeštadienį lygiai taip pat buvo, ateina su elektroniniu receptu. Sako, man skauda visą laiką nugarą, ten turi būti elektroniniai receptai. Aš atsidarau tą elektroninį receptą. To nieko nėra, tai vadinas gydytojas, arba tiesiog pamiršo, arba sistema kažkur užlūžo ir tiesiog nepasirašė receptą. Žmogus sako, tai ką man dabar daryti, aš naktį neužmysiu, man nugarą skauda ir aš jam turėčiau duoti klaką 150, tu prasme stipresnį tam, kad žmogui padėti iki pirmadienį, bet aš negaliu jam nieko duoti. Čia mes grįžtam prie kažkių sovietinių laikų, kai viskas yra po blatų, iš po stalo, tik tai pažįstamėm ir nepažįstamėm ir na, absurdas, visiškas absurdas. Ir iš Lietuvoje 3000 vaistininkų apklausti 3000 vaistininkų ir 2900 sakys tą patį.
Gerai, bet aš skaitau ministro spaudos konferencijos visą rezumę, sako jis, kad nieko jis nepakeitė, nieko nepasirašė, tvarka sena. Atsirado slaptas pirkies ir vaistinės taip sureagavo.
Tai aš dar kartą pabrėšiu, čia yra principinis jau reikalas. Nu, vaistininkai kaip specialistai. Jisai tiesiog iš principo jau visiem receptiniam vaistam prašo receptų ir viskas. Nes tu gi nieko, nu, ta prasme, anksčiau irgi lygiai tas pats buvo. Niekai netlydinėjo nei kažkokių antibiotikų, nei kažkokių stiprių normalių kardiologinių vaistų ir taip toliau. Aš puikiai suprantu žmonės, kai jiem nebeduoda to, ką anksčiau duodavo. Bet čia, nu, aš nežinau, aš... Ta prasme, nesu girdėjęs pačios krokienės va, reikėjo paklausti, kiek yra žmonių nunuodytų vaistais, kurie naudoja, tai prasme...
Oi, nežinau, žinokit, tokių statistikų nemačiau ir vargu ar nežinau.
Nes nėra tokių domenų Lietuvoje, nes... Nu,
gerai, tos, ačiū už pastabas, jūsų malonu buvo pasikalbėti. Kristina Nemaniūtė Gagė, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė, kaip tik mes anksčiau šiek tiek tarėmės, nepavyko susisiekti, dabar pavyko. Kristina, sveiki.
Sveiki.
Tai kas vyksta jūsų požiūriu? Kaip vertina vaistininkai šitą situaciją ir kodėl tokia įtampa pasigimdė?
Nu, mes iš tikrųjų taip ir kalbėjome, kad toks sugriežtinimas ir slaptas vaistininkų tikrinimas tikriausiai iššauks tokį nepasitikėjimą vaistininkų tarpe ir nepasitikėjimą savo pacientams ir natūralu, kad jie žmogiškai tiesiog baimindamiesi nebeišduos receptų receptiniams vaistams, net ir tais atvejais, kuomet, sakykime, išimtinais atvejais gal galėtų. Nes šiandien yra galimybė iš tikrųjų kai kuriais išimtiniais atvejais, jeigu pacientas serga lėtinė liga, išduoja tam tikrus vaistus. Ir natūralu, kad vaistininkai esant tokiai situacijai tiesiog yra įsigandę, bet mes kalbam su vaistininkų bendruomenė ir ieškom išeičių iš tikrųjų, kaip padėti tiek jiems, tiek pacientams ir, sakykim, kad jie galėtų siūlyti pacientams mažesnių dozuočių vaistų.
Čia ir ministerija kartoja, kad yra pakaitalai. Taip. Yra beveik visiems tiems, kurių reikia žmonėms patiekalai, dažniausiai nereceptiniai. Ar ten galvas skauda, ar dantį, ar kokią kitą kūno dalį.
Taip, patys pacientai tie reikalauja stipresnių vaistų nuo skausmo, kontraceptinių vaistų, taip pat tokių vaistų, kuriuos ilgai vartojo, bet, sakykime, dabar nebeturi receptų ir neturi galimybės greitai jo gauti. Tai iš tikrųjų tikrai sveikinam sveikatos apsaugos ministerijos įsiūlymą, kad tais išimtiniais atvejais būtų galima išduoti receptą ne 7 dienom, o 30 dienų, nes natūralu, kad per 7 dienas yra sudėtinga gauti receptą ir nuvykti pas gydytoją. Taip pat manom, kad būtų galima svarstyti vaistininko funkcijų išplėtimą ir iš tikrųjų kalbėti apie tai, kad gal vaistininkas galėtų dažniau ir daugelį atvejų priimti sprendimą, kada galima pacientui duoti vaistą be recepto. Tikimės, kad elektroninė sistema, elektroninis receptas, ko dar labiau įsivažiuos pradės dirbti, tiesiog matys daugiau informacijos apie pacientą ir galės lengviau tą informaciją disponuoti ir bendradarbiaudama, žinoma, su gydytoju priimti sprendimą.
Na, kiek aš suprantu, tas vat nepasitikėjimas kyla iš to, kad vaistininkai labai užmaitina stipriai vaistais Lietuvos visuomenė, reklama egzistuoja, rinkodara visa ir dėl to, kaip suprantu, ir ministerija, ir visi departamentai jai pavaldus stabdo šitą tendenciją. Čia galbūt šakės.
Iš esmės, kompensuojami vaistai, receptiniai vaistai yra jų reklama ir informacija apie juos labai ribojama ir tikrai tai nėra tas dalykas. Paprasčiausiai situacija tokia, kad vaistininkai geranoriškai padėdavo pacientams ir kaip prieš tai kolega minėjo, gaunasi tokia situacija, kad tikrai šiandien vaistininkas galvoja, ar jam rizikuoti asmeniškai ir gal gauti baudą ar prarasti licenciją, todėl tiesiog renkasi tokį variantą, kad tiesiog neišduoti receptinių vaistų. Bet mes labai tikimės, kad rasim tikrai būdų, kaip ir patiem pacientam padėti ir rasti, sakykime, jeigu galima pakeisti vaistą nereceptiniu, irgi taip pat, kad bus ir kartu bendradarbiaujant su ministerija randami būdai, kaip palengvinti ir, sakykime, greičiau tas receptinis vaistas bus, pavyzdžiui, išrašomas receptas pas gydytoją.
Aišku, dėkui Kristinai Nemaniūtei Gagei, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė ir žodis klausytojui. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Saulius.
Taip, Sauliu, mielą jūs girdėti.
Gyvename valstybėje, kurioje kuo toliau, tuo labiau viskas draudžiama. Viskas draudžiama. Esu giliai įsitikinęs, kad Karbauskis ir Skvernelis yra Maskvos statytiniai. Kuo labiau žmonės bus nepatenkinti jų įvedama tvarka, tuo jiems geriau. Ir čia yra tiesiog pilietinio reikia susitelkimo ir kažkaip tai reikia baigti su visu tuo.
Gerai, dėkui, Sauliau. Mes apie receptinių vaistų griežtinimą čia kažkokių konspirologinių įžvalgų nevystom per daug. Aišku, žmonės gali turėti įvairias nuomonės ir jos visos mums yra įdomios, unikalios. Robertas Badaras, gydytojas toksikologas, dabar su mumis. Sveiki, Robertai.
Sveiki.
Bandom čia išsiaiškinti į gerą ar į blogą tas receptinių vaistų sugriežtinimas prasidėjęs nuo lapkričio 1. Robertai, kokia jūsų nuomonė?
Nu, aš neturiu savo nuomonės dėl to, kad aš net nesuvokiu šios akcijos tikslo, ta prasme, jeigu pasunkėja įprastų vaistų.
Saugot pacientus, aš tokį tikslą girdėjau šiandien spaudos konferencijoje.
Tai pastatom prie kiekvieno po 3 daktarus, jie bus apie 5 vaistus ir bus saugus, bet turėtume turėti kažkokią išminties ir proto ribą kažkokią, nes kriclelį kažkokią, tai, nes yra grupė vaistų visose šalyse, kurie yra nereceptiniai. Ir tam yra pasaulinės praktikos, nereikia šadėti lietuviško dviračio, aš manau.
Kad perspaudžiam šiuo atveju mes, kaip jums atrodo?
Kaip visada.
Į kraštutinumus daugiau užmeta kažkaip mūsų sprendimus, bet...
Jo, bet nu, aš manau, kad sveikas protas turėtų nugalėti.
Na, kiek aš suprantu, ir su ministru kalbėjom antradienį, čia buvo tiesioginė meterį mūsų ir kalbėjom apie tai, kad jis bent sakė, kad Lietuva čia Europoje lyderiauja pagal suvartojimų vaistų kiekius ir kad žmonės yra pripratinami, paskui žinote, ten išsivysto atsparumai vaistam, jūs beje savo knygoje, nuostabioje knygoje toksikologų užrašai taip pat rašot apie šitą tendenciją, kai žmonės permaitinami vaistais yra. Kas čia vyksta?
Nu, aš nevartočiau terminą permaitinami, tai labai bijo ir mano knygoje sėdų, aš manau, kad jie persimaitina vaistais. Problemos atsiranda tada, kada žmonės pradeda ieškoti tų vaistų šaltinių patys, bet dėja vaistinės nėra pagrindinis šaltinis, dabar tik naudžiavim, bet yra tam daktaras Google'as, daktaras internetas, iš kur daugiausiai ir siunčiasi iš tiesų ir šito vaistinį ieškoti. Žinot, ta logika jau buvo, kai daros 60-keletais metais, Jungtinės tautos nusprendė išimti heroiną iš farmakopėjos, galvodami apie tai panaikins narkomanijos problemą. Kaip švelniai sakant, tai buvo apsirita. Tai yra kitos priežastys, kurias reikia žiūrėti. Yra krūva kitų priežasčių, bet ar tas vis dėlto žmogus gali išrašyti receptą pas 15 daktarų ir taip atsakingai jį gauti. Ir iki šiol tos kaip sakyt, kontrolės nėra ir nemanau, kad tokios priemonės kažką iš esmės spręstų bent jau piknaudžiavimo srityje.
Įtraukiam klausytoją dabar. Labą dieną.
Labą dieną. Aš klausau jūsų laidos ir man šiurpas eina per kūną. Apie kokį saugojimą kalba ministras? Čia yra juokas pro ašaras, visiškas absurdas, netvarka siaubinga, visiškai ne iš to galo dirba ponas ministras arba ten jo padėjėjai kažkokie. Tai, pavyzdžiui, man teisingai pašnekovas ir kalbėjo. Vakare, pavyzdžiui, pritruko, man irgi hipertoninė krizė buvo. Nu, neapsižiūrėjau. Nu, pavyzdžiui, neturėjau kaptoprilio. Ką man daryti? Ką man daryti? Mirti? Kol greitoji atvažiuos, tai čia ne taip greitai, čia reikia ją išlaukti, palaukti ir visa kita. Visiškas absurdas, pavyzdžiui, užsirašiau tvarką daro, eilės mažina pas gydytojus, pas šeimos, pavyzdžiui, užsirašiau dabar pas šeimos, 3 savaitės reikia laukti, 2,5 daugiau. Tai čia yra netvarka, čia reikia daryti tvarką, apnuodytų žmonių tikrai, tegul pasako, duoda statistiką, kiek apnuodytų žmonių, kurie savarankiškai pirko vaistus, kurie žino, kam ko reikia. Nežinau, man yra baisu.
Kad... Kaip tik toksikologą kalbina, ar yra apsinuodijimų vaistais, ar tai yra dažnas fenomenas, Robertai?
Beje, taip, iš tikrųjų apsinuodimai ir vaistai netyčiniai, ypač piktnaudžiavimo, tai pas mus yra duona kasdieninė.
Tikrai? Kasdien tas vyksta?
Ne, aš paprastai meluoju žurnalistams, toks yra mano, taip sakant, vienas blogų įpročių.
Žinot, kritinis žurnalistas visą laiką turi kišenį klausimą, ar tikrai, kai kas nors nustebina jį, tai dėl to aš taip standartiškai įsitraukiu. Ne, o kokios čia mastai, kokios tendencijos, sakot, kasdien, bet mes turim kažkokią statistiką, ar ne?
Žodis kasdien reiškia kasdien. Iš tiesų, mes turim žmonės, kurie patys savo skiriasi gydim, tos vaistus vienokas ir kitokios šaltinis, kiek jie daina iki nesuvokiamų. Ir taip atsiranda tik naudžiavimas. Tai čia yra atskira problema, bet
o kas jie pagimdo? Kas jie labiausiai gimdo?
Nu, pasitikėjimas, taip sakant, nepatikimais informacijos šaltiniais ir nepasitikėjimas medikais, taip sakant, noras spręsti problemas viską pačiam. Man nereikia aiškinti konsultacijos, man reikia vaistų ir žmonės kaip klimsta į tuos
maždaug super mamoj pasiskaičiau ar ten Google ir kažkam padėjo.
Kažkokių šaltinių, bet gali būti ir kaip jūs sakote. Jo, padėjo kaimynė iš gretimos lūtinės padės ir man. Ir jeigu nepadėjo vieną tabletę, padės 17. Tai čia mąstymo įprastinė tokia logika. Ir tai nėra pavieni atveju.
Jeigu jūsų paklausčiau, mes čia klausytojų klausim, klausimas, matyt, sistemoje dirbat ir esat drąsus žmogus, galit pasakyti savo nuomonę, labiau teigiamai ar labiau neigiamai ministro veiklą vertinat, kadangi nors ministras atsiriboja nuo šito sprendimo, ne jis jį pasirašė, bet simboliškai visi, kadangi jis ministrauja, susijęja su dabartinė politika, dabartinė veikla. Jūs labiau teigiamai vertintumėt sprendimus, kuriuos daro profesorius Veryga, ar labiau neigiamai?
Jūs, žinot, dabar maždaug sakote, pavadinį įvardykite, kaip jūs vertinat savo šefą ir po to pasižiūrėsime, ta prasme, nu, jeigu taip nuoširdžiai profesorius Veryga, tai nebuvo ministras, jis buvo žinomas pasaulinio lygio mokslininkas, nei kiek neperdeda, bet bendravusio. O politika yra su bensia nieko nesusiję dalykai, taip pat čia nesimčio vertinti.
Gerai, ačiū už jūsų atsakymus, Robertas Badaras, gydytojas, toksikologas ir žodis klausytojai. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Kęstutis, Kaunas.
Taip, Kęstuti, buvot vaistiniai po lapkričio pirmos, ar ne?
Ne, nebuvau, ačiū Dievui, man nelabai reikia. Bet aš klausau tos diskusijos, daugelis labai pasipykti, net atvarka, kad receptų negali nusipirkti kažkokių tai nuskausminamų. Ar
taip, įprastinio vaisto, kurį anksčiau gaudavo laisviau.
Kadangi nesilaikė numatytos tvarkos vaistinės.
Taip išeina.
O įstatymas savo, gyvenimas savo.
Pirmas kartas Lietuva.
Bet aš noriu pakreipti tą mintį, diskusiją apie tai, palyginkim, kaip yra tose šalyse, į kurias mes bandom lygiuotis. Ten Skandinavai, Norvegai ir panašiai yra pažįstami, kurie gyvena Norvegijoje, ten jokio vaisto nenusipirksi be recepto, kur pas mus nenusipirki, tik lakus tenai ir taip toliau nuskausmą. Ten taip nenusipirksi ir mes sakom, kad ten yra gerai. Pas mus dabar tą Verygą jau tarkoja, nori karti daugelis. Nors lyg tai jis niekur nepadarė. Nesu aš ten gerbėjęs ar fanas, sakykim, jų, bet aš taip iš šalies žiūriu tiesiog. Ten nenusipirksi vaistų. Taip, vat, nuėjęs į vaistinę kiek nori. Jie ir mažiau naudoja tų vaistų. Pas mus iš tikrųjų yra problema, kad žmonės patys save gydosi, nuėjęs ir nusipirka. Nu, man skauda, tai gerai, skauda. Jeigu tau skauda, tu pusę metų geri nuo skausmo vaistus. Koks iš to rezultatas bus?
Žinot, bet tas savigydos fenomenas matyt irgi gimsta iš to, kad prieiti prie gydytojo specialisto irgi nėra taip labai lengva, arba prie šeimos gydytojo irgi, jeigu nesi kažkaip vat, staigi sukarščiavęs, tai greit neprims?
Nu, nežinau, čia kažkas sakė, po 3 savaičių tik patenka, gal reikia taip pasirinkti kitą šeimos gydytoją, pas kurį galima greičiau patekti.
Tas tiesa, mano atveju šiek tiek trumpiau reikia laukti, nežinau, kiek kitų atveju čia.
Mano atveju savaitę maždaug.
Taip.
O jeigu sergi ūmiai, tai greitai priima. Taip.
Tas tiesa. Gerai, dėkui. Eugenijus Gentvilas, Seimo opozicija, liberalų sąjūdis. Sveiki, Eugenijau.
Labą dieną.
Mes čia bandom aiškintis tvarkas receptinių vaistų išrašymo, sugriežtėjusias nuo lapkričio pirmos keliančias didžiulį ažiotažą mūsų klausytojų, didžiulį nepasitenkinimą. Kaip jūs vertinat situaciją iš tokio politinio taško? Ko čia premjera, beje, šiandien ryte kalbinu, jūs sako, komunikacija, vat kažkaip aiškinimo žmonėm tikrai trūko. Nepadarytas darbas, kad būtų sklandžiai pereinama į šitą naują tvarką. Kaip jums atrodo, kas čia nepadaryta ar padaryta?
Galima suprasti su premjeru, kad komunikacijos geros nebuvo, tačiau yra ir kitas dalykas – nepadaryti darbai. Juk žinant tą situaciją, spėjant, kad galimai dalis receptinių vaistų parduodama be recepto, galima buvo paprastus patikrinimus padaryti. Žinoma, kiek kiekviena vaistinė gavo receptinių vaistų ir kiek jų pardavė su receptais ir kiek be receptų. Tačiau nueita kitų kelių įvesti slaptieji pirkėjai, na, tokia policinės valstybės atributas. Ir štai situacija, kai paaiškėjo, kad čia kalti vaistininkai. Na, galėčiau sakyti, kad vaistininkai bandydavo pagelbėti galbūt žmonėms, kurie turi kažkokių problemų, ligų. Ta, tarkim, aš pats šiandien labai stipriai sloguoju ir nemėgstu aš gydytis, bet nueičiau į vaistinę ir paaiškėtų, kad negaut nuo šitų vaistų. Eik pas šeimos gydytoją, kur mano šeimos gydytojas Klaipėdoje šiuo metu ir taip toliau. O prie ko veda šita tvarka arba betvarkė vietoje to, kad spręstų, kaip supaprastinti, tai įvedus slaptuosius pirkėjus, ateiname prie to, kad žmonės skatinami eiti pas gydytojus, net ir tada, kai akivaizdžiai nėra didelio pavojaus gyvybei, sveikatai, na, sakysim, ir mano šiandieninis apsirgimas. Tai skatinant eiti žmonės pas gydytojus, užtikrintai didės eilės pas gydytojus, o kadangi pasirūpinta kita baudžiamąja priemonė, kad medikai bus baudžiami ir gydymo įstaigos bus baudžiamos, jeigu per nustatytą laiką neaptarnaus pacientų, tai mes matome du veiksmus, kurie susiję, stumia pacientus pas gydytojus, o gydytojus jau planuoja nuo naujųjų metų bausti. Na, aš nežinau, ar baudžiamieji dalykai yra taikomi medicinoje, taip neturėtų būti. Medikų sąjūdis atėjęs sako, kad dabar per jiem liks 7,5 minutės vienam pacientui aptarnauti, šeimos gydytojui. Tai aš jokauju, aš negaliu pasigirti vešlę šukuoseną, aš paskirpėję užtrunku 30 minučių. Tai manau, kad čia yra visiškas chaosas užprogramuotas ir nuo naujųjų metų mes pamatysime, kad žmonės eina pas gydytojus, nes kitaip negauna recepto, nuėjus pas gydytojus jų nespėja aptarnauti, tada baudžiami medikai. Tai štai dabar baudžia vaistininkus, po to baus medikus. Ar ministras Veryga turi būti medikų ir vaistininkų priešas? Aš manau, ne. Turi būti partneris ir turėjo sudėlioti visą sistemą taip, kad ji funkcionuotų kaip galima mažiau apkraunant ir biurokratizuojant ir galėtų tarnauti pacientų sveikatai ir labui. Na, dabar žiūrėkime receptų reikalavimas. E-recepto sistema taip ir neveikia, nors ją sutikšta 10 milijonų eurų. Tai nesirūpinama tais sisteminiais dalykais, o štai atranda nusikaltelius, vaistininkus, kurie stengiasi padėti žmogui. Tai ne nuo to galo ministras Veryga pradėjo darbą.
Aš kai antradienį klausiau, kas čia su e-receptu vyksta, tai sakė, nebuvo suplanuota, kad toks srautas padidės. Vat planas buvo, kad 30 procentų naudosis, o gavosi 44 procentai. Vat nepataikė į planą.
Ir taip pat dabar dar didina tą srautą, reikalaujant visur receptų, norint gauti receptą, eik pas gydytoją. Tai reiškia, dar padidės. Bus nebe 44, o 54 procentai srautas. Tai štai prie ko ir prieiname, kai yra ne...
Viena ranka sprendžia problemą, kita kuria.
Ne strateginis požiūris, o kažką atrasti kaltą ir nubausti. Baudžiamieji dalykai medicinoje, manau, netoleruotini.
Gerai, ačiū Eugenijui Gentvilui, liberalas Seimo narys ir Aldona iš Rumšiškių ilgai laukia. Sveiki, Aldona.
Labadiena. Sakykit, norėčiau pasiklausti pas poną ministrą, kodėl nesutvarko tų, kur yra sveikatos klubai kažkokie tai, kur apgaudinėja žmonės ir dabar žmonės pradės ten skambinti.
O kokie čia klubai sveikatos, kas čia per klubai?
Taip, tada jūs nusipirkite laikraštį vakaro žinios ir jūs rasite.
Oi, neskaitau, seniai skaičiau tokį.
Kokių ten nesąmonių. Taip impila pailgina 5 centimetrais, tai klubą išgydo, tai vėl ką nors, tai tegul vat šitų žiūri. O net
gerai, aš siūlau neskaityti nesąmonių, nežinokit, tada tikrai vaistai gali nepadėti. Ačiū mūsų klausytojai Aldonai. Jurgis, mano tėveliai labai garbaus amžiaus, šiandien kalbėjau su mama, tai kad nueini iki poliklinikos, jei nueiti iki poliklinikos ir dar atstovėti eilę iki šeimos gydytojo, kad gauti receptą yra kančia. Vytautas pirkdavo 600 mg ibuprofeną receptinis, pavadinimo nereklamuosiu, parduodavo be recepto. Suvartojus vieną tabletę suveikdavo greitai ir ilgam. Nereceptinis 400 mg suveikia po žymiai ilgesnio laiko, reikia, pavyzdžiui, danties skausmui malšinti 4-5 tablečių. Receptinio užtekdavo 2 tablečių visai dienai. Matematika paprasta ir čia klausytas skaičiuoja matematiką, kuris vaistas kenkia labiau, klausia. Vytautas, atrodo, kad medicinoje nėra didesnių problemų, vokeliai gresintis medikų streikas, eilės tik vaistinės ir vaistų vartojimas. Būtų juokinga, jei nebūtų graudų. Kągi, darom pertraukėlę. Darom pertraukėlę naujausiam žiniom apie sugriežtintą receptinių vaistų prekybą. Pratesim diskusiją iš karto po jų. Likite su Žinių radiju. Kągi, čia vėl Aurimas Perednis, mes grįžtam į studiją ir tęsim dienos klausimą. Sveikatos ministras Aurelijus Veryga sako, kad išaugusi receptinių vaistų pardavimo kontrolė neturėtų padidinti eilių pas gydytojus, kur išrašomi receptai. Pasak jo, beveik kiekvienam receptiniam vaistui yra alternatyvus medikamentas, kurį galima įsigyti be recepto. Vaistai receptinių kategorijai taip pat gali būti priskirti dėl jų stiprumo, Todėl medikamento analogas su mažesniu veikliosios medžiagos kiekiu gali būti nereceptinis. Na, situaciją mėginam iš visų pusių aptarti nuo pacientų, kurie čia taip aktyviai mus atakuoja skambučiais. Miela girdėti jūsų įvairius skambučius ir įvairius klausimus iki įvairių interesų grupių nuo vaistininkų iki viešojo sektoriaus tarnautojų, farmacijos departamento direktorė. Kalbinam dabar, susiskambinom su šeimos gydytoju Lietuvos medikų sąjūdžio tarybos nariu Gediminu Urbonu. Labą dieną. Ne, dar nesusiskambinom, bet suklidau. Man sako, kad klausytoja turim, aš maniau, kad pašnekova. Klausytojai, žodis, laba diena.
Laba diena. Esu chroniškas ligonis ir, žinot, man liūdna klausyti mūsų tokių neapsišvietusių, tiesiog apsileidusių žmonių nuomonės. Jie nežino vieno dalyko, kad jie pirkdami tuos vaistus be recepto gali nugydyti save. O dėl ten eilių, dėl nieko, galima planuoti.
Tai jūs pritarėt šitiem pokyčiam, kurie įvyko ir manot, kad ką prie jų reiks pratintis visiems ar kaip?
Teisingai, aišku, reikia išimčių duoti daugiau teisių vaistininkams. Jeigu, sakykime, ten labai skauda dantę arba širdies, koks priepuolis žmogus ateina, duoti vienkartinę dozę ir nukreipti jį pas savo gydytą arba greitąją pagalbą.
Supratau, ta vienkartinė dozė jūs duotumėte, jeigu jau žmogus sako skauda galvą ir širdį.
Pasakysiu dėl ko. Baisu, kas yra vaistinėse. Jūs nueikite į oro vaistinę. Taigi eilės ir žino žmonės krauna taip kaip malkas. Be receptų būdavo duoda visus vaistus. Kaip šitaip galima? Mūsų žmonės atsilikę yra buityje, nemoka rušiuoti šiukšlių, nemoka autobusuose, neturi buities kultūros. Ir čia taip pat neturi tiesiog menkiausio medicininio išsilavinimo.
Aišku.
Ir tegu baigia jie inkšti ir tegu laikosi tvarkos, kaip visam užsienyje.
Gerai, dėkui. Dėkui mūsų klausytojai. Marius, o dieve, skambina širdininkai ir skundžias, kad vaistus pamiršta pastoviai. Reiktų pasirūpinti iš anksto savim ir savo vaistais. Jei jau žinai, kad tavo tokia situacija. Sveikinu visus įžengus į civilizaciją, sako mūsų klausytojas Marius. Jis taip interpretuoja sugriešinimą receptinių vaistų prekybos. Gediminas, kad nekiltų problemų su visais pamirštančiais vaistus ar sunkiai vaikštančiais, reikia diegti vaistinėse kompiuterinės programas, kurios galėtų jungtis prie pacientų receptų duomenų bazės. O pacientų bazė vaistiniam būtų prieinama pacientui sutikus ir daktarui išrašančiam receptą tai programoje patvirtinant. Taip pat ir šeimos daktaras galėtų bendrauti per kompiuterį su savo pastoviais pacientais, sako Gediminas. Smagu, kad ieškot sprendimų, ne tik pliusus ir minusus sveikatos sistemai rašot. Ir Gediminas Urbonas, su mumis šeimos gydytojas, medikų sąjūdžio tarybos narys, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Kaip jūs vertinat, neperlenkta lazda su griežtesniu vaistų prekiavimu?
Norėčiau pabrėžti, kad tvarka jokia nepasikeitė ir ypatingai dabar atsiradus Lietuvos medikų sąjūdžiui labai būtų ieškoti ministerijos nusikaltimų. Tai norėčiau pasakyti, kad šitoje vietoje iš tikrųjų nei ministras, nei ministerija, nei kiti žmonės nieko nepakeitė pastaruoju metu. Tiesiog vaistinės buvo paprašytos laikytis tų taisyklių, kurios galioja labai senai.
Na, įvedė slapto pirkėjo institutą. Šitas pasikeitimas įvyko, kuris sukėlė audringą reakciją ir suprantu, vaistinės irgi turi argumentų, jos nenori pažeisti statymų, taisyklės ir visų griežtumų vykdo įstatymą.
Taip, bet iš tiesų, kalbant apie receptinius ir nereceptinius vaistus, norėčiau pabrėžti, kad receptiniai vaistai dėl to ir yra receptiniai, kad tie vaistai gali turėti tam tikrų šalutinių poveikių. Ir jeigu žiūrėti Europos reguliavimą, jungtinių valstijų reguliavimą, tiek FDA, vadinama Amerikos vaistų kontrolės tarnyba, tiek EMA, Europos vaistų kontrolės tarnyba, į tą žiūrima labai griežtai ir daugelis turbūt lankėsi užsienio valstybėse, tai matė, kad receptinių vaistų nelengva įsigyti be recepto ir niekas jų nedalina į kairę ir dešinę. Ir iš tikrųjų net ir paprasti vaistai, sakysim, slaugai gydyti, gali turėti pakankamai daug šalutinių reiškinių, kaip, sakysim, pseudoefedrinas, fluometazolinas ir kiti, ir reikia labai pasverti, ir iš tikrųjų tam žmogui to vaisto reikia. Taip kad kartais mes turim čia du dalykus. Vienas dalykas įpročius, kurie Lietuvoje iki šiol buvo, kitas dalykas ta Europos ir jungtinių valstybių tą praktiką vaistų receptinio išdavimo.
Tai ta praktika yra dar griežtesnė, sakot, nei pas mus.
Taip, tikrai, jinai Lietuvoje teorinė praktika, teorijoje ir įstatyminė bazė yra tokia pat kaip Europoje ir Jungtinės Amerikos valstijose. Kitas klausimas, kiek vaistinėse buvo laikomas šitų taisyklių. Šiuo metu vaistinė paprašyta tų taisyklių laikytis ir jos tą pradėjo daryti. Kitas klausimas, kurį aš matau, kad kartais ir iš vaistinių yra šiek tiek perlenkimo ir tie pacientai, kurie pas mane ateina, jie ateina išsigandę prašyti receptų ir nereceptiniams vaistams, tai to nereiktų daryti. Kitas dalykas, daug vaistų formų yra nereceptinės, nes ir tas pats, sakysim, skausmo malšinimui vaistai, kaip ibuprofenas, viena dozė, didesnė dozė, kuri nėra tokia saugi, yra receptinė, bet yra nedidelės dozės, kurias gali pacientui nusipirkti ir gauti.
Čia šitą mes išsiaiškinom, kad koncentracijos mažesnės ar ten nuo skausmo vaistų jos nereceptinės būna, bet žiūrėkit, Gediminai, Lina mūsų klausytojo nori jungtis, priimkim ją ir pratęsim sugrįžę tada po skambučio. Labą dieną.
Sveiki.
Iš kur, Lina?
Lina iš Klaipėdos.
Miela, susidūrėt su naujom tvarkom ar dar ne?
Kol kas asmeniškai dar neteko susidurti, tačiau labai daug teko bendrauti su pačiais vaistininkais.
Taip.
Ir iš tikrųjų, ką aš norėjau pasakyti, kad pas mus tikriausiai vėl viskas daroma kito galo, negu turėtų būti. Bandoma kažką susekti, prigauti, nubausti ir taip toliau ir panašiai. Kito tarpu, kiek tie patys vaistininkai yra pasakoję, sakykime, užsienio valstybėse, kai kur yra taip, kad jeigu žmogus, tarkim, turi recepto, tai automatiškai pati sistema neleidžia to vaisto net ir parduoti.
Tai.
O čia gaunasi taip tarsi, na, kažkokia raganų medžioklė vyksta šiuo metu. Ir tarkim, jeigu mano vaikams sirgus man prireiktų daryti inhaliacijas ir aš negaučiau natrio chlorido inhaliacijom, na, nežinau, ar tai yra normalu iš tikrųjų.
Tai, kad sako, gautumėt, aš supratau, tik tai infuziniam, jau vidiniam negautumėt, o tam tirpalui, kurį mes naudojam vaikam nosis kalaut, sako, kad nėra problemų. Man bent farmacijos departamento direktorė aiškino šitą vietą.
Kalauti taip, tarkim, nesakysiu, aš ten tų pavadinimų, tai ten taip, bet tarkim, ką aš visada pirkdavau, sakykime, tas natrio chlorido ampulės, taip toliau, tai va šitų aš jau negalėčiau gauti. Nes taip. Jos taip, jūs teisingai sakot, jos yra infuzinės.
Taip, infuzinės. Gerai, ačiū mūsų klausytojai Linai. Gediminai, galima tokias dvi interesų grupės aiškiai matyti šitam visam ginčia stipriai reiškiančią savo poziciją. Aišku, žmonės, kurie susidūrė labai natūralu, kad piliečius bet koks pasikeitimas, jie pirko, viskas buvo gerai, erzina. Tai daug skambučių ir komentarų yra ir tokių žmonių. Ir, aišku, vaistininkai. Vaistininkai įsižeidė. Vaistininkai sako, kad tai yra, na, kaip ir aš suprantu, mažinimas jų kompetencijų, jų galios. Ir jeigu jau jų su mumis taip, jeigu mus čia su policija tikrinsit, tai mes jums atgal visų griežtumų laikysimės įstatymo. Kaip jums atrodo, neperspaudžiam šitoj vietoj, neperspaudžiam su pasitikėjimu ir veikiau tuo nepasitikėjimu, kurį demonstruojam šitam institutui vaistininko?
Kad Lietuvoje labai daug perpūsta su tikrinimais. Ir vat, ką kelia dabar Lietuvos medikų sąjūdis, tai labai aktyviai bandoma kol kas kelti, kol kas niekas nepasikeitė ir inertiškoje sveikatos sistemoje tas tikrai greitai nepasikeis, bet iš tikrųjų požiūrio klausimas tiek į gydytoją, tiek į vaistininką. Ir iš tiesų, jeigu žiūrėti reklamas, tai girdime, kad pacientams sakoma, eikite ir pasitarkite su šeimos gydytoju ir vaistininku, ir vaistininkas aišku, kad gali daug kur patarti ir to botago principo, kaip ir šeimos gydytojai, kaip ir gydytojai specialistai, to botago nuolat bijo, taip ir vaistininkai šiuo atveju išsigando, bet iš kitos pusės galbūt vaistininkai šiek tiek yra perlenkimo ir tokio susitarimo, galbūt aš negaliu taip gal viešai pasakyti, ta tokia yra mano nuomonė, bet man atrodo, kad šiek tiek ir iš vaistinių yra šiek tiek to tokio, šiek tiek, kaip pasakyti, galbūt perlenkimo ir vaikymo pacientų pas šeimos gydytojus.
Tada pas šeimos gydytojus nieko, ministras sako pasitiesiai siunčia, tai čia tokio politizuoto vaikymo turbūt.
Taip, iš tiesų to politikos šitoje vietoje yra. Ir čia Aišku, neįmanoma būti arbitru visuomet, kai kyla kažkokia panika, iš karto ieškoma kaltų ir kas čia įvyko. Tik tai dar,
o dar aš noriu paklausti, Gediminai, sekundėlę, o prie tos panikos ir ažiotažo kelimo, vis tiek mes žinom, farmacijos industrinė, čia milijardinė industrija yra ir tikrai interesai galingi, kiek prie to prisideda tie, kurie galbūt nori taip pagreitint ministro atleidimą ar atstatydinimą, jaučia tokių ar nedalykų?
Aš tikrai aš esu per mažas žmogus, kad kalbėti apie ministro statydinimą ar atstatydinimą, iš tikrųjų tas čia turėtų galbūt politikai atsakyti ar politikos analitikai. Tik tai aš manau, kad finansinio intereso už viso šio įvykio tikrai esama, todėl kad jeigu receptinių vaistų vaistinės negalės parduoti be recepto, tai aišku, kad sumažės šiek tiek vaistinių apyvartą ir tą reiktų labai aiškiai suvokti. Bet aš vis tiek laikyčiau su to principo, ką ir kalbėjau šio pokalbio mūsų pradžioj, kad vis tik tai tų Europos ir Amerikos reikalavimų reiktų laikytis ir kad vaistai yra vaistai, reikia žiūrėti ne tik tai jų veiksmingumo, bet ir galimų šalutinių poveikių ir tą turi įvertinti gydytojas daugeliu atveju. Ir aš prieš įsijungdamas šitą pokalbį girdėjau prieš tai jūsų pokalbį ir diskusiją, ten nuskambėjo labai gera mintis, kad iš tikrųjų daug yra vaistų, kur žmonės ilgą laiką naudoja ir kaip mes galėtumėm spręsti ateity galbūt tą klausimą, kad tie pacientai, kurie nuolat vartoja vienokius arba kitokius vaistus arba pagal poreikį dažnai vartojami vaistai, jie galėtų būti išrašytami elektroniniai sistemoje, šeimos gydytojas galėtų juos paskirti metams ir pacientas, kada reikia pagal poreikį nuėjęs į vaistinę juos gauti. Bet, sakysim, gydytojas uždeda varnelę sistemoje, kad po metų būtinai tą pacientą turi pamatyti, pasižiūrėti, ar kažkas nepasikeitė. Taip, žinau, yra daugelį pasaulio valstybių tas vyksta. Ir tai būtų labai geras sprendimas. Aš labai pritariu tam klausytojui, turbūt, kuris skambino prieš tai, aš negirdėjau tos pradžios, bet tam labai pritarčiau. Ir tai būtų labai geras sprendimas ateityje. Aišku, kad tie patikrinimai dabar, kad kilo sistema, kaip visada, čia kaip ir su eilėm, taip ir su tais receptais. Kaip visada Lietuvoje. Pirmiausia, iškeliamas skandalas, paskui ieškoma jų sprendimo būdų. Tai jeigu jau einama prie griežtos receptinių vaistų kontrolės, aš tam pritariu ir dar reikia daryti, tai sistema turėjo pasiruošti ir šeimos gydytojai, ir vaistininkai tam. Šiuo metu ta sistema nėra visai tam pasiruošusi. Taip, kad reiktų kažkokio gal pereinamo laikotarpio, kažkokio tai papildomo teisinio reguliavimo. Bet aš visiškai suprantu ir ministerijos žmonės greitai tą teisinį reguliavimą pakeisti neįmanoma per vieną ar per dvi dienas. Taip, kad mes vis tik tai po šito viskas nuslops, viskas susidėlios į savo vietas per mėnesį ar per du. Ateis nauji iššūkiai į sveikatos priežiūros sistemą ir apskritai politinį gyvenimą Lietuvos. Tą reikalą užmiršim, bet tiesiog visiems reiktų prisiminti, kad vaistai yra vaistai. Tai nėra mėsa, tai nėra duona, tai yra vaistai. Jie gali turėti teigiamą poveikį, bet gali turėti ir šalutinį poveikį.
Ačiū Jums labai, Gediminas Surbonas. Atsiprašau, ir klausytojai verčia mus skambučiais ir dar vienam pašnekovui žadėjau paskambinti. Gediminas yra šeimos gydytojas ir Lietuvių medikų sąjūdžio tarybos narys. Labą dieną, sakau kam.
Sveiki, Mindaugai, iš Kauno.
Mielą Mindaugai. Ką Jūs matot už šitos įtampos ir ažiotažo ir nepasitenkinimo didžiulio?
Tai įtampa su, o tie, kurie daugiausiai įtampauja, tai tie ir patys savigydūnai ir yra greičiausiai tais išvaistinės vaistai. Aš manau, kad viskas čia gerai. Turi būti kontrolė, nes vieną, pavyzdžiui, palyginimą tokį apie greitį. Estijoje, kokioje Švedijoje, Skandinavijoje nieks neviršyje greičio. Tai kas ten tada yra? Policinė valstybė, kaip čia kažkas tai bandė teikti, kad Lietuva jau darosi policinė valstybė. Ne, tiesiog yra įstatymas ir jo reikia laikyti.
Šveicarai, kuriuos mes čia visaip giriam ir už jų laimės ekonomikos indeksus, jie už 40 km berods viršito greičio, ne tik teisės, man atrodo, ten už grotų sodinama, labai griežta sankcija yra, nieks neviršyje, žinodamas, kad paskui gali be galvos
likti. Taip, bet nevadinam jų policinę valstybę dėl to, o dėl va kažkokių tai receptinių vaistų jau supuolė pensininkai, jau policinę valstybę darot.
Gerai, dėkui Jums, Juozas Olekas, Seimo narys ir taip pat medikų bendruomenės narys, galima turbūt ir taip prisiminus ir šitą Jūsų profesinę poziciją pasakyti. Juozai, sveiki.
Ačiū.
Sveiki.
Ką jūs galvojat apie žiotažą dėl griežtesnio receptinių vaistų pardavimo?
Na, aš manau, kad ministerija ir ministras tiesiog nesureagavo į tų naujų tvarkų pasikeitimą. Ir formaliai žiūrint, dabar vaistininkai reikalauja to, ko anksčiau nereikalaudavo, kurie leisdavo savo kaip žmonės turintys profesinę patirtį patarti, nuspręsti ir suteikti pagalbą pacientui. Dabar, kadangi jie bijo galimo patikrinimo ar kokio to slapto vaistų pirkimo, jie apsidrausdami, na, tam tikrą prasme perlenkia lazdą ir dėl to kenčia pacientai. Aš manau, kad ministerija turėtų peržiūrėti galiojančias tvarkas, kurios galbūt galiojo iki to kontrolės sugriežtinimo. Galbūt
o adekvati ta kontrolė, mes čia irgi turim skirtingas pozicijas, vieni ten stebisi, kodėl į bufeną, kurį pirko visą laiką, dabar reikia su receptu stipresnį pirkt, kiti to nesistebi, ne, tai sako, žiūrėkit pasaulį, kaip yra griežta.
Kaip tik yra ministerijos pareiga peržiūrėti ir jeigu tai tvarkai, kuri galiojo anksčiau nemaišiai žmonės gaudavo tuos vaistus, kada jam reikėdavo ir pakankama buvo kontrolė iš farmacininkų pusės. Tai dabar, kada ant farmacininkų dar pastatėm vieną baubą, jie tiesiog save apsisaugodami, tai tada ministerija turėtų pakeisti tvarkas. Tiesiog parašyti, kad peržiūrėti normatyvus, kada vaistas tampa receptiniu, kada ne. Ir tokiu būdu tą, ką mes buvom įpratę ir man atrodo be jokių negatyvių pasekmių vartojom, galėtų ir toliau žmonės vartoti be recepto, o kai kuriuos, aišku, vaistus, tokius kaip antibiotikai, reikėtų ir toliau reikalauti recepto, kad nebūtų to pašalinio antibiotikų poveikio, kad žmonės po to pripratina organizmus prie antibiotikų vartojimo ir kada reikia, tiesiog jie nesuveikia.
O čia dar vienas momentas laidoje taip pat šiek tiek buvo aptartas, gal čia farmacininkai išsigando ne slaptų pirkėjų, o mažėsiančių pelnų, nes sugriežtinus tvarka elementariai ministerija siekia, kad sumažėtų vaistų pirkimas, vartojimas, perteklinis vartojimas, o čia jau yra komercinėm institucijom negerai.
Gal yra tokia truputį riba, kurią reikia vertinti. Iš vienos pusės galim taip kaltinti farmacininkus, kad jie per daug siūlo, bet iš kitos pusės tikrai yra per daug to reikalavimo. Kol kas man atrodo, kad yra ir per bereikalingi aukšti reikalavimai, nes daugelį valstybių tuos vaistus žmonės mato, kaip jie įsigymi. Tai aš manau, kad yra ir to, ir to. Tai aš pirmiausia siūlyčiau ministerijai peržiūrėti, o kadangi jie turi įrankį, instrumentą, gali pasižiūrėti, kaip tas atitinka. Kalbantis ir su tom pačiais farmacininkais, jie nėra ministerijos priešai su pacientų organizacijom ir surasti tą vidurkį, bet tam reikėjo ne dabar kalbėti, kada jau dvi savaitės, kaip tai vyksta, bet du mėnesius prieš artėjant tam terminui, kada galima buvo tikėtis, kad tokia situacija pasikartos.
Kągi, dėkui Jums, Juozas Olekas, ir ačiū Seimo nariui, visos kitos minutės mūsų klausytojams. 2-4-3-1-4-3-1, žodis kam? Alio. Giedrius sako mums, kad taip. Miela Giedriu.
Aš šiaip galvoju, kad vaistininkai, tai jie pakankamai daug mokosi ir išmoksta, ir kad jais pasitikėti, tai galima, aš manau.
Jūs manot, kad daugiau reiktų pasitikėti vaistininkais, o ne tik juos tokiais pardavimo robotais laikyti?
Nu, taip, kad vaistininkas, tai jis ne pirmą kartą vaistus parduoda, ir aš manau, kad galima pasitikėti.
Gerai. Ačiū Jums. Žilvinas mums rašo. Pareikalavo dirbti pagal galiojančius įstatymus ir sujudo interesų grupę su visais lobistais. Vaistų prifarširuoti žmonės neskatinami sveikai gyventi. Užsienyje stiprių nuskausminamųjų be recepto negausi, o pas mus prašom svarbu farmacininkų apyvartą, sako mūsų klausytojas. Jungiam dar vieną skambutį. Balsavimas į klausimą, tuoj pasižiūrėsim, kaipgi juda mūsų balsavimas ir vertinimas ministro Verygos darbo 32% teigiamai, 45% neigiamai ir 23% sunku pasakyti. Turim klausyti. Labadiena.
Labadiena.
Pritarčiau Darius, pilnai, taip, pritarčiau pilnai šiam pasikeitimui, kad vaistai turi būti receptiniai, išduodami tik su receptu ir didesnė kontrolė turi būti.
O kaip dabar, va, rašom klausytės, močiutė važiuoja autobusu į miestą vaistų, visą dieną kankinas ir grįžta į tmus ekandus. Vat ką tada?
Močiutė tikrai turi vaistų prikaupus tiek, kad užteks ir ją, ir dar anūkam liks. Aš šito 100% įsitikinęs. Dabartinė situacija, kai pradėjo labai griežtai bet kokių vaistų neduoti, tai yra truputėlį šantažas iš vaistininkų pusės, kad būtų atšaukta šita situacija. Tai tas tikrai jaučiasi. O dabar dar dėl to, kad vaistininkai galėtų išdavinėti ar ten vienkartinę dozę, jeigu reikia labai vaisto.
Taip, vat išimtis tokios. Skauda galvą mums dar jau abiem, vat ir einam ir ką daryt, plyšta galva. Ir kaip sakė klausytojas, viena tabletė silpnesnio gali ir nepadėti ten kokio vaisto, sakysim, pavadinimu.
Bet ar vaistininkas žino gretutinės mūsų ligas, ar vaistininkas žino, kokius dar vaistus mes vartojame? Jeigu vaistininkas, bet jisai gali, žmogus gali nežinoti visko. Dažniausiai kaip vyrai geria vaistus, ką žmona padavė, aš tą geriu pastoviai. Ir dabar man skauda galvą, aš užėjau, man duoda vaistų, kurių, o vaistininkas išduoda dar kažkokią tabletę, kurių sąveika pasirodo yra mirtina. Arba man sukels negrįžtamų ar kažkokio kitokio sveikatos pablogėjimo. Kaip tada mes elgsimės? Vaistai tam ir yra receptiniai ir gydytojas, tik tai, kuris žino visą mano situaciją, jisai tik tai gali man skirti gydymą, žinodamas, ką aš geriu, kokiam gretutiniam ligom sergu, ar kam aš esu alergikas.
Supratau. Tai, va, tai šiaip jūs vietoj... pritarėt, tvarkai nieko keist nematot reikalingą
ir atšaukti. Taip, nes ir taip Lietuva viena iš daugiausiai vartojančių yra vaistus. O farmacininkė užsiema nedidelį šantažą šiuo metu.
Gerai, ačiū Dariu. Jums Konstantinas rašo. Sakykit, prašau, jei ši tvarka nėra nauja, kodėl jos nebuvo laikomas ir gal sveikatos ministras prisimto atsakomybę. O iš kitos pusės, ar tai nėra susiję su ketinimu perteikti nereceptinius vaistus perkelti nereceptinių vaistų pardavimus į prekybos centrus. Gal vėl lobizmas, sako Konstantinas, prašyčiau rašyt ryšliai. Rima, nesuprantu vaistininkų įsižeidimo dėl slaptų pirkėjų. Tai normali praktika, tikrinant pardavėjų ar paslaugų tiekėjų darbo kokybę. Slapto pirkėjo paslauga paprastai užsakoma darbdavių ir tai motyvuoja pasitemti. Niekas dėl to nepuola stresuot ar panašiai, kaip kad teigia vaistininkai. Nemato čia nepasitikėjimo ir nepagarbos šitai kilniai profesijai mūsų klausytoja Rima, ir Justas jungės prie mūsų. Justai, sveiki.
Sveiki, tiesiog norėjau pasakyti paprasčiausią dalyką, kad jeigu žmogus skauda galvą, tai ar turėtų sėti ir užtrukti laiką, kad jam skauda galvą, ir kitas dalykas yra, nežinau kaip dabar, bet buvo anksčiau, yra prieš neštumą, kontraceptinės tabletės, kuriams reikia recepto, jeigu netikėtas neštumas, tai turi eiti pas daktarus, gauti vadinamą receptą ir tada eiti į vaistinę. Tai visą užtrunka laiko, kai reikia daryti tai staigiai, tai yra logiška.
Nežinau, nenaudoju. Ačiū Jums. 2-4-3-1, 4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Ką čia rašo klausytojai? A, vėlgi žiūriu, čia dar einu per komentarus neatsidnaujinančius. Patikėsiu tik tuo ministru Almo, kuris protingai aiškins vaistų neigiamą įtaką sveikatai, kenkimą žmogaus organams. Vienas ligas gydo, bet daugiausiai kenkia. Tai daugiau biznis, nei rūpinimasi sveikata. Vaistus vartoja daugiausia žmonės, kuriems jie visiškai nereikalingi. Toks komentaras mūsų klausytojo nuo Latinio Almo ir žodis dar vienam skambinančiam ar skambinančiajai. Labadiena.
Labadiena. Evaldas, esu iš Šiaulių.
Taip, Evaldai. Kaip jums patinka šita diskusija ir šitas ažiotažas dėl griežtesnio vaistų prekiavimo?
Aš neklausiau visos laidos, gana ilga čia buvo mano galva, bet valandą gerą klausiau. Tai iš esmės man klausytojų mintys ir medikų asociacijos vat, aktyvisto mintys tai labai patiko, nes mano supratimu šita nepasitenkinimo banga rodo, kiek giliai yra įsišaknyjęs tas vaistų gerimas saujam pas mūsų visuomenėje, ar ne? aš pats turiu artimoje aplinkoje žmonių, kurie, nu, tiesiog ten reikia, nereikia, tos vaistus patys savo išsirašo, prigeria ir galvoja, kad, nu, pasveiks ten, neaišku, kiek ten jie geria, neaišku, ar ten reikia tie gert, ar reikia daugiau ar mažiau gert, ar ne, ten tų vaistų. Tai ta kontrolė, aš galvoju, kad yra sveika, nes mes, nu, tos vaistus tikrai vartojam, nu, per nelik dažnai ir ne pagal tai, kaip juos reikia vartot.
Taip, o tie argumentai, nepagarba vaistininkui, jo profesijos, profesinei kompetencijai, taip.
Jo, apie tuos pačius vaistininkus, tai, nu, aš čia tokį analogą, kai dabar, vat, buvo mokestį, kalba apie mokesčių pakeitimą, ar ne, kad perkelti daug didesnę dalį mokesčių kapitalo apmokestinimą, nu, tai paklauskime, ten tų žmonių, kurie gauna pajamos iš kapitalo, ar reikia juos apmokestinti. Nu, tai, kažin, kaip mes išgirsim argumentų, kad tai labai reikia. Tai, nu, gal nereiktų labai kritiškai žiūrėti, reiktų labai
suinteresuota pusė, žodžiu.
Tai be abejo, tai juk, nu, apyvarta pajamos ir mes sėdim toj valty, iš kurios gyvenam, tai, nu, tikrai mes nebadysim.
Neplosim griežtesnei tvarkai ir griežtesniam reguliavimui. Gerai, ačiū, Evaldai, jums. Ačiū jums už jūsų mintis ir ačiū visiems tiems, kurie ieškojo atsakymų draugę su mumis. Kiekvieną darbo dieną, 13.10, esam su jumis per Žinių radiją. Laida iš karto po jos keliauja į laidų archyvą. Gražios visiems popietės ir tikiuosi liksit su Žinių radijo programa ir toliau.